Din nou, în cartea lui Ezra, în această dimineață vom acoperi Ezra 5 și 6, dar citim doar un scurt pasaj, Ezra capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 5. Prorocii Hagai și prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotzadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Țarbosnai și tovarășilor de slujbă, au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis: care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. În dimineața aceasta ne ocupăm de cele două capitole, Ezra, capitolul 5 și capitolul 6. Când avem un spațiu atât de mare de acoperit ca și text, sigur că vom avea doar câteva opriri la lucruri de esență, la lucruri de semnificație, la lucruri de importanță spirituală. Avem pe inimă să împărtășim acest cuvânt și o facem de câteva săptămâni, tocmai pentru ca să încurajăm și să ajutăm, să ridicăm termometrul spiritual și duhovnicesc al atmosferei între noi și, sigur, să ne încurajăm pentru ceea ce se întâmplă zilele acestea în comunitatea noastră. Acest foarte mult dorit și așteptat eveniment al construirii unei case de rugăciune. Ani în urmă au venit proroci pe aici și au anunțat lucrul acesta. Ani în urmă, când am venit și eu pe aici, mi se spunea mereu că există un pământ, există o poartă închisă, există un gard. Câteodată chiar treceam pe lângă el și mi se spunea: n-o să fie nimic de aici, n-o să iasă nimic de aici, n-o să se poată construi niciodată aici. Și Dumnezeu a schimbat direcția lucrurilor și a schimbat mersul lucrurilor mult dincolo de așteptările și de imaginația noastră. Și iată că suntem la partea de finisare interioară deja. Încurajăm pe cei care pot să se roage, pe cei care pot să vină, pe cei care pot să ajute, pe cei care pot să aibă un spirit pozitiv de îmbărbătare, de încurajare. Pentru că Ezra, capitolul 5 și 6, ne va pune în lumină tocmai felul în care profeții și oamenii lui Dumnezeu au ajutat și au știut să ajute. Au știut să ajute la această zidire și la... au știut să urnească din loc, să zic, acea căruță împotmolită și blocată. Venind la text, am bucurat de prezentarea fratelui Daniel și de schițele pe care dânsul le-a pregătit. Am fost încurajat și l-am încurajat în direcția aceasta, în continuare. Suntem, cum ați văzut, în perioada împăratului Darius Hystaspe, Vreo 36 de ani e perioada lui de domnie și foarte ciudată această perioadă de blocaj. Am vorbit și duminica trecută despre aceasta. Cât de ușor diavolul încearcă să blocheze, să stagneze lucrarea spirituală, bunul mers al lucrării duhovnicești. 15 ani a durat blocajul acesta. Nu e lucru mic, nu e lucru puțin, nu e lucru ușor. Și în sfârșit, Darius scrie un alt edict, un alt ordin, o altă poruncă, o altă lege. Vom vedea în lecția de astăzi cam ce se întâmplă și cum sună. Și oamenii, încurajați de Duhul lui Dumnezeu, încurajați de oamenii lui Dumnezeu, reîncep să construiască. Și în jur de 516-515 termină și vom vedea în final câte ceva despre sfințirea templului și sărbătoarea Paștelui, pentru care rezonanță evanghelică, mesianică, cristică, cum vreți să o considerați. Există în Psalmul 1 un cuvânt al psalmistului, un cuvânt al lui Dumnezeu care spune: cel neprihănit, cel credincios, tot ce începe, ce face? Duce la bun sfârșit. Duce la bun sfârșit. Se oprește 15 ani, are încurcături, are probleme, are piedici, dar în final duce la bun sfârșit ce a început. Apostolul Pavel scrie în epistolă: sunt încredințat, cel care a început în voi această bună lucrare a mântuirii, a salvării, a răscumpărării, o va sfârși, o va încheia, o va finaliza. Diavolul se luptă să blocheze lucrurile, să încurce lucrurile și ele doar să înceapă, să nu se mai termine. Să nu se mai termine, să rămână așa o imagine sumbră și dezolantă și să rămână de pomină, cum spunem noi, adică de pomană, de amintire, de mirare. Dumnezeu însă are metodele Lui, are posibilitățile Lui, are căile Lui prin care din nou trezește oamenii, din nou vorbește oamenilor, din nou îi trezește, din nou îi schimbă, din nou îi pune în direcția în care trebuie să meargă și ei, prin Harul lui Dumnezeu, numai și numai prin Harul lui Dumnezeu, ajung unde trebuie să ajungă. Și vom vedea în lecția din această dimineață cum evreii aceștia necăjiți, evreii aceștia chinuiți, evreii aceștia săraci, amărâți, secătuiți de putere și de resurse materiale și de toată amenințarea din jur, au reușit să termine. Au reușit să finalizeze și să ducă la bun sfârșit ceea ce au început. Prima observație, vom face probabil 3 observații la aceste 2 capitole. Prima observație, și fratele Daniel deja a amintit atât de frumos despre asta, va fi legat de rolul slujbei profetice, și anume sublinierea care o face versetul 2. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Adică, cum au știut acești proroci, respectiv Hagai și Zaharia, probabil și alții alături de ei, cum au știut să lucreze împreună? Cum au știut să-și pună descoperirile din partea Domnului împreună, să meargă la Zorobabel, să meargă la cel care conducea lucrările și la marele preot și la bătrânii lui Israel și să-i încurajeze, să-i ridice, să îi îmbărbăteze. Observați, n-au avut niciun fel de incoerență, n-au avut niciun fel de discordie. Nu, profeția lui Hagai nu era puțin într-o dungă și a lui Zaharia puțin în altă dungă. Măcar ei luați ca și fel de lucrare sunt foarte diferiți. Spuneam cu altă ocazie, Hagai este un tip foarte exact, foarte precis. Și Duhul lui Dumnezeu îl folosește la anumite detalii. Și mesajul lui se adresează conștiinței. Pe când Zaharia este un om visător, este un om cu imagini, un om cu simboluri, un om cu un mesaj din partea Domnului care se adresează sentimentelor și inimii. Hagai se adresează minții și conștiinței cu foarte multă claritate și Zaharia se adresează inimii și sentimentelor. Pentru că vin din același izvor și din același duh, descoperirile lor se pun împreună și ei amândoi merg și încurajează conducerea și încurajează bătrânii și încurajează capii de familie și încurajează adunarea și ei toți încep să lucreze. Și sublinierea este, au ajutat prorocii aceștia, prorocii lui Dumnezeu au ajutat la ceea ce se întâmpla acolo. Lucrarea profetică este o lucrare care trebuie să ajute, care trebuie să întărească, trebuie să încurajeze, mustră, arată problema, arată sursa necazului, arată sursa încurcăturii, arată unde e problema, vine cu orice mustrare pe care Domnul o trimite, dar în același timp se ocupă și de ridicare, se ocupă și de îmbărbătare, se ocupă și de zidire și de unitatea care trebuie să existe. Prorocii care nu știu decât să mustre, decât să taie, decât să spânzure, decât să amenințe, sunt prorocii a căror lucrare nu este completă. Sunt prorocii a căror maturitate spirituală nu este suficientă pentru lucrarea care o au. Sunt prorocii care n-au simțământul și n-au inima și n-au dorința de a ajuta biserica să meargă în direcția în care Duhul lui Dumnezeu vrea să meargă. Ei vin, trântesc plăcinta, mă iertați de expresie, dar este așa o expresie plastică cu care dumneavoastră sunteți obișnuiți, trimit câteva lovituri în dreapta și în stânga, cele mai multe fără direcție și fără claritate, și apoi dispar. Apoi dispar, apoi nu-i mai vezi. Ce ne învață cuvântul Domnului în dimineața aceasta este că prorocii Domnului stau în adunare și prorocii Domnului lucrează în adunare și prorocii Domnului arată unde e problema și unde e necazul și vin cu mustrarea și vin cu tot ce trebuie ca să se îndrepte situația, dar ajută și ridică și îmbărbătează și oamenii încep din nou să zidească, oamenii încep din nou să lucreze. Observați, vă rog, prorocii se duc la rădăcina problemei. Nu o să-l auziți pe Hagai și nu o să-l auziți pe Zaharia spunând, știți ceva, 15 ani n-ați putut lucra pentru că, uite, câte blocaje din partea împăratului, câte blocaje din partea oamenilor din jur, câte piedici s-au pus din partea celor din Samaria și normal că nu s-a putut lucra. Dar acum ridicați-vă și lucrați. Prorocii n-au spus așa, măcar că era un adevăr, măcar că puteau să spună, nu puteți zidi din cauza piedicilor care există, din cauza blocajelor care s-au pus, oamenii răi din afară au venit și v-au făcut rău. Dar prorocii n-au spus așa ceva. Știți ce au spus prorocii? S-au dus la rădăcina problemei și au spus, nu merge treaba spirituală aici între voi pentru că n-ați pus pe primul plan pe Dumnezeu. Citiți Hagai capitolul 1. Hagai vine și zice, nu dă vina pe Tatnai, nu dă vina pe Darius, nu dă vina pe Cir, nu dă vina pe dregătorii din Samaria, nu dă vina peste niciunul din ăștia. Putea să o facă foarte simplu. Și era adevărat să spună, dintr-un punct de vedere era adevărat, ei au pus toate blocajele și cel rău prin ei a venit cu toate blocajele acestea. Dar Hagai spune, nu aveți binecuvântare, nu aveți propășire, nu aveți succes în tot ce faceți, știți de ce? Pe primul plan ați pus casele voastre, ați pus business-urile voastre, ați pus prosperitatea voastră personală, ați pus să vă meargă vouă bine. Și pentru că ați pus asta pe primul plan, lucrarea nu merge. Ridicați-vă, zice Zaharia, duceți-vă la munte cu bucurie, începeți și zidiți casa, puneți pe primul loc pe Dumnezeu, abia pe locul 2 puneți familia, abia pe locul 3 puneți business-ul și așa mai departe, dar pe primul loc puneți-l din nou pe Dumnezeu. Dați lui Dumnezeu cinstea care o merită, ocupați-vă viața, mintea, sufletul, ființa voastră spiritual cu ceea ce-i duhovnicește, cu ceea ce-i dumnezeiesc și puneți pe Dumnezeu pe primul plan. Asta e problema. Și când a vorbit așa Hagai și când a venit cu mesajul acesta Hagai, spune Scriptura, citiți Hagai capitolul 1, zice: Zorobabel și Iosua s-au ridicat și au început să zidească. Știți cât a durat? 23 de zile de la profeția lui Hagai. 23 de zile. După nicio lună de zile, oamenii, zice, Duhul lui Dumnezeu a trezit din nou mintea lui și Duhul lui Zorobabel și a lui Iosua și a bătrânilor din Israel și a capilor de familie și ei s-au ridicat să zidească. N-au mai zis, păi stai să vedem ce zice Darius, stai să-i scriem o scrisoare, stai să așteptăm răspunsul, stai să vedem pe linie diplomatică și legală și oficială ce se poate rezolva. Au înțeles, au înțeles. Hagai și Zaharia s-au dus la ei și au zis: rădăcina problemei e în altă parte. Nu dați vina pe Tatnai, pe Darius, pe legile care sunt, pe faptul că s-a schimbat regimul și au venit alte vremuri și e greu. Nu mai umblați cu lucruri din astea, că nu asta e problema. Rădăcina problemei voastre este că pe locul 1, în viața voastră și în umblarea voastră și în trăirea voastră, nu este Dumnezeu. Puneți pe Dumnezeu pe primul loc să vedeți că lucrurile se rezolvă. Și asta au făcut. Dar nu au aruncat plăcinta și apoi să dispară, să ducă undeva în munți, să-i cauți cu lumânarea și să-i cauți să mergi în audiențe la ei. Nu, au stat acolo. Au stat printre ziduri, au stat printre ei, i-au încurajat, i-au îmbărbătat, au zis: ridicați-vă, haideți să mergem, haideți să ne sculăm, haideți să luați lemne, haideți să luați material, haideți să ne urcăm la munte, haideți să facem asta și haideți până când Duhul lui Dumnezeu s-a pus în mișcare și Zorobabel și Iosua au înțeles, capii de familie au înțeles, 23 de zile a durat și deja s-au pus în mișcare și au reînceput, după 15 ani de blocaj, au reînceput să zidească. Au arătat care este rădăcina, au arătat care este problema, dar în același timp au stat acolo și au întărit, și au încurajat, și au îmbărbătat, și au ajutat, spune Scriptura, au ajutat la zidire. Observați ce face slujba profetică? Observați la ce lucrează Duhul profetic și cum Duhul lui Dumnezeu mișcă prorocii în aceeași direcție și în același mod și în același duh de unitate și de zidire și de ridicare. Câți proroci n-ar avea de învățat de la Hagai și de la Zaharia? Câți proroci n-ar avea de învățat cum se comunică mesajul? Cum se stă printre oameni, cum se lucrează cu ei, cum se rămâne cu ei și cum se ajută la zidire. Rolul slujbei profetice este această observație care vreau să o facem și vreau să o subliniem cât se poate de puternic și cât se poate de bine. E adevărat că Hagai avea particularitatea lui de lucrare. Zaharia avea particularitatea lui și specificul lui, în felul în care el percepea mesajul. Dar iată ce frumos s-au pus ei împreună, au mers, au stat, au lucrat, au mustrat, au arătat problema, au arătat baiul și au stat acolo până când lucrurile s-au pus în mișcare și până când lucrurile s-au pus în ordine și au ajutat. Au ajutat la construcție, au ajutat la zidire și Scriptura spune atât de clar și atât de frumos ce s-a întâmplat datorită faptului că ei și-au făcut slujba așa cum trebuiau să-și o facă. A doua observație care vreau să o facem este cea pe care versetul 5 ne-o scoate în evidență, ne-o scoate în relief cu destul de mare claritate și ușurință. Arată foarte clar că versetele 3 la 5, sigur, văzând lucrarea, văzând construcția, văzând că începe din nou să se miște lucrurile în Ierusalim și la templu, guvernatorul pe zona Trans-Eufrat, respectiv Palestina și Siria, acest Tatnai, acest satrap persan și pus acolo de către Imperiu și de către autoritățile Imperiului, s-a dus imediat la ei și a început să facă investigații, a început să zică ce faceți aici, ce zidiți aici, cine v-a dat dreptul să faceți lucrul acesta și care sunt cei care zidesc imediat, făcut ca un fel de investigație, ca un fel de anchetă, cine e aici, cine e șeful, cine conduce, cine pune lucrurile în mișcare și a luat nume și a făcut listă de nume și a scris imediat un raport către Darius și a zis, uite, în Ierusalim evreii iar au început să zidească, iar se pun în mișcare și versetul 5 e observația pe care vreau să o facem. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Observați ce spirit de lucrare, ce duh de lucrare și de unitate și de curaj și de credință? Că bătrânii nu spun, oi bai, a venit guvernatorul, a venit cu oficialii lui, cu reprezentanții lui, a venit Tatnai, care era șeful peste toată zona, deci nu venea așa că vine cineva din orașul vecin și din Samaria. Ăsta era pus, era un satrap, era un guvernator, era ca și reprezentantul regelui peste două zone foarte puternice, Palestina și Siria. De aceea zice dincolo de râu și așa. Partea aceea o acopereau ei și vine cu oficialii lui, cu domnul Bosnai, cu ăla cum era numele lui pe acolo și vine și zice, cine sunteți voi, ce faceți, cum, cine v-a dat voie, care-i numele și scriem și să vedem și așa. Și bătrânii ce spun? Forget it, mergeți înainte și construiți. Construiți. De ce? Erau uniți, erau într-o unitate. Era capii de familie acolo, erau marele preot, era Zorobabel, era Hagai și Zaharia acolo și ei toți au spus, nu, Domnul ne-a spus să zidim, noi am pus lucrurile în ordine spiritual, am rezolvat spiritual problema în casele noastre, în viețile noastre și mergem înainte. N-au zis, stăm să vedem ce scrie Tatnai și să ne punem bine cu el, să nu scrie urât, că cine știe ce o să mai scrie acum. Ne-a luat numele și un alta și o să scrie cine știe la Darius și Darius o să aibă cine știe ce imaginație și ce idei și o să ne oprească din nou. I-a zis, nu, mergeți înainte, construiți, mergeți înainte. De ce? Observația lui Ezra, versetul 5 e foarte clară, ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și-au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu. Când zice ochiul lui Dumnezeu, eu înțeleg, poate că e puțin forțată explicația, dar înțeleg spiritul profetic. Fiind acolo Hagai și Zaharia, au zis, acum ce facem? Ce să ne consultăm, să vedem ce facem? Oprim până când scrie Tatnai raportul lui și până când Darius vine înapoi cu pentru că se cerea, verifică, să vezi ce caută evreii ăștia, se cerea, fă cercetări, să vezi dacă au într-adevăr drept, cum spun ei, ei spun că au drept, ei spun că sponsorizarea asta e de la guvern, ei spun că li s-au dat înapoi și patrimoniul templului și toate astea de la CIR și fă cercetări și asta durea până când mergea la împărat, până când se făceau cercetări, până vine înapoi de la ei. Cine știe că putea să dureze un an, putea să dureze doi sau chiar mai mult, cine știe. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor și i-au zis, mergeți înainte, nu ne oprim. De ce? Problema era rezolvată la capitolul spiritual, la capitolul inimii și ceea ce Duhul lui Dumnezeu observase deja și anunțase că trebuie rezolvat. Ochiul providenței divine, sau dacă vreți, ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și ei au lăsat să meargă înainte lucrările. Sigur că Tatnai, guvernatorul acesta, a făcut un raport și a zis, uite, oamenii ăștia după părerea mea, nu au intenții bune, după părerea mea, nu au planuri serioase cu bune gânduri și cu bune intenții. Fă cercetări și vezi, spune-ne ce-i de făcut. Culmea este că, așa cum spune Scriptura, când lui Dumnezeu îi plac căile unui om, din dușmanii lui îi face prieteni. Și ăștia erau dușmani. Și într-adevăr, Darius zice să se facă cercetări. Faceți cercetări. Și pentru că au apreciat aproximativ unde era Cir la vremea când a scris edictul și s-a ajuns la concluzia că era undeva în capitala Mediei, la Ahmeta sau Ecbatana, un alt nume, au mers acolo, era reședința de vară, au cercetat, au făcut toate investigațiile și au găsit sulul cronicarului imperial. Și au găsit sulul acolo și acolo, dacă vă uitați, nu e timp să mai parcurgem, dar citiți capitolul 6, o să vedeți că în edictul acela, versetul 3 în capitolul 6, în anul 1 al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim, casa să fie zidită iarăși, să fie un loc unde să se aducă jertfe, să aibă temelii tari, să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți, dă și dimensiuni, dă și foarte multe detalii care nu sunt la prima precizare a decretului și a poruncii. Și dintr-o dată Darius anunță și decretul lui Darius zice, Tatnai, taxele care voi trebuie să le trimiteți la Imperiu, nu le mai trimiteți la Imperiu, le duceți la Ierusalim. Voi care v-ați dus acolo să băgați bețe în roată, voi care v-ați dus acolo să blocați lucrările, voi care v-ați dus acolo să căutați gâlceavă și ceartă și scandal și să blocați lucrurile, de acum nu mai trimiteți taxele la Imperiu, cum e obiceiul, taxele din zona voastră le trimiteți la Ierusalim și templul are sponsorarea împăratului și a împărăției. Ba, dați-le și animale care le trebuie pentru jertfe. Ba, aveți grijă să nu ducă lipsă de nimic. Ba, aveți grijă să nu se înceteze lucrurile, să nu se oprească. Aveți grijă să n-aibă nicio piedică. Voi curățați drumul de acum și dați la o parte orice piedică. Dacă ei vă cer pâine, dați-le pâine. Dacă vă cer bani, dați-le bani. Nu mai discutăm nimic. Trebuie, și asta era poruncă de la împăratul Persiei. Era poruncă de la Darius Histaspe, de la Marele Darius, spune, nu mai discutăm, dacă și vine mult mai dur și mai tare, zice, dacă cineva se opune, dacă cineva are alte idei, zice, din casa lui să se ia o bârnă, să se scoată afară și individul ăla să fie spânzurat pe bârna aia. Atât de dur e decretul lui Darius. Ce face Dumnezeu? Ce face ochiul care veghează lui Dumnezeu? Ce face Dumnezeu când lucrurile se pun în ordine? Ce face? Dumnezeu ia pe dușmani, ia pe nepocăiți, ia pe atei, ia pe cine știe cine și îi folosește exact ca să te binecuvânteze pe tine, exact ca să te ajute pe tine, exact ca să susțină lucrarea lui Dumnezeu. Ochiul providenței divine e extraordinar exemplul acesta. Și încă Darius spune, zice, când ei vor începe să aducă jertfe și vor începe să se roage, să se roage și pentru mine, să se roage și pentru Imperiu, să se roage și pentru bunul mers al lucrurilor din viața noastră. Și acest Dumnezeu care a pus să locuiască în locul acela numele Lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă a lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta să fie împlinită în tocmai. Acum Tatnai, acest guvernator și cu oficialii lui, cu Boznai și cu ceilalți, au împlinit în tocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius. Observați? Oh, God. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și al lui Zaharia, fiul lui Ido, au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus, al lui Darius și al lui Artaxerxe, împăratul Persilor. Observați ce face Dumnezeu când tu iei în serios ce-ți spune Domnul și când tu faci ordine acolo unde zice Domnul că-i bai și intervii acolo și pui pe primul plan pe Dumnezeu și pui pe primul loc ordinea divină. Dumnezeu schimbă legile în imperiu și trezește oameni și îi trimite să caute suluri și îi trimite să și încă întărește porunca și o dublează și o face mai clară și mai puternică. Dumnezeu pune, zice, eu dau popoare pentru un om. Dumnezeu mișcă împărați și mișcă popoare când vrea să binecuvânteze un om. Ochiul providenței divine. Rolul slujbei profetice este prima observație. Ochiul providenței divine este observația a doua și ultima și a treia observație care vrem să o facem la text înainte de a finaliza timpul nostru de învățătură și lecția noastră, este aici la sfințirea templului, aici la partea finală a capitolului 6. Și versetul 16 și versetul 22, deci și primul verset și ultimul verset în porțiunea de sfințire a templului, conțin un cuvânt. Am să citesc versetele și chiar vă încurajez să vedeți care e cuvântul care se repetă și într-una și într-alta. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fii ai robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Versetul 22, partea finală în porțiunea de text Sfințirea Templului, versetul 22, au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea zimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel. Care e cuvântul care apare și într-una și în alta? Care? Bucurie, așa-i? Bucurie. L-ați găsit ușor. E vizibil, ușor, e clar. Izvorul adevăratei bucurii. Izvorul adevăratei bucurii este în faptul că pentru conștiința evreului, templu însemna Dumnezeu e prezent. Dumnezeu e aici. Dumnezeu e de față. Avem din nou pe Dumnezeu printre noi. Izvorul adevăratei bucurii, prezența lui Dumnezeu. Izvorul adevăratei bucurii, a fi într-o legătură directă și personală cu Dumnezeu. A spus Mântuitorul ucenicilor, nu vă bucurați că vă sunt supuse duhurile, nu vă bucurați că se vindecă bolnavii, nu vă bucurați doar pentru că scoateți afară duhuri și puteți porunci. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Asta să fie bucuria voastră. Asta să fie izvorul bucuriei voastre. Și încă câteva lucruri aici la porțiunea aceasta, la izvorul adevăratei bucurii, prezența Domnului, persoana Domnului. Observați, sunt 12 țapi de ispășire. Se spune aici că sfințirea aceasta s-a făcut cu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei. Comparativ cu ce a făcut Solomon, era o sărbătoare mult mai mică. Dar ce apreciez sau ce observ este că ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul, 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Dar rețineți, vă rog, că la întoarcere și la templu erau în special 2 seminții. Era Iuda și Beniamin. Dar speranța lor, așteptarea lor, gândirea lor, concepția lor, era pentru tot Israelul. Speranța unității naționale, dacă vreți, dacă ar fi să fim un pic patrioți, cum se vorbea în istoria României de atâtea și de atâtea ori, trupul rupt al țării și împărțit între atâtea puteri și între atâtea războaie, luat de ruși, luat de turci, luat de știu mai cine, de alții din West, așa? Și evreii când au jertfit cei 12 țapi de ispășire, Scriptura spune că au făcut-o cu speranța acestei unități naționale, au făcut-o pentru cele 12 seminții ale lui Israel. Și observați, vă rog, ce se întâmplă, că ei, așa cum am spus, caracteristica generației post-exilice este că de acum le place cuvântul și s-au întors la cuvânt și vor să fie totul după cuvânt. Versetul 18, au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robiei au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertfit Paștele pentru toți fiii robiei, pentru frații lor, preoții, și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ce observați? Observați că în momentul în care oamenii zic vrem să punem totul în concordanță cu Scriptura, și primul lucru care îl simt ei când vine treaba asta este sfințirea. Scriptura, când te duce Scriptura, Scriptura te duce la Golgota, te duce la cruce, te duce la jertfă și zice trebuie să te pocăiești, trebuie să te sfințești, trebuie să te curățești, trebuie să te naști din nou, trebuie să începi o viață nouă. Asta înseamnă jertfă, asta înseamnă Golgota, asta înseamnă Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Sfințire, curățire. Observați că această curățire a lor și această revoluție de curățire și de spălare și de punere la punct, imediat are rezonanță în faptul că vin evreii, ceilalți, evreii din semințiile celelalte, fie că s-au întors unii, fie că rămășița care mai era pe acolo, s-au pus și ei în ordine, s-au curățit și ei și au spus și noi vrem să venim la templu și să ne închinăm împreună cu voi. Observați ce efect a avut? Întoarcerea la cuvânt înseamnă sfințire. Abia apoi înseamnă unitate. Zice, s-au unit cu ei. Abia apoi s-au putut uni cu ei. Că nu există unitate fără sfințire. Poate să existe unitate pe considerente culturale, pe considerente etnice, pe considerente de afinități, știu eu, chiar spirituale, sau că suntem prieteni și neamuri și români. Dar adevărata unitate a Duhului se face numai cu oamenii care s-au dus la Golgota, la Domnul Iisus, s-au pocăit și s-au sfințit. Sfințirea e înainte de unitate. Și după unitatea aceasta, abia după ea, vine atmosfera de bucurie. Nouă ne-ar place partea cealaltă. Și tot timpul vrem să luăm lucrurile de la capăt. Nu de la început, de unde se termină ele. Și venim și zicem, fraților, dar de ce nu-i bucurie? Fraților, dar de ce nu-i cercetare? Fraților, dar de ce sunteți așa supărați? Fraților, dar de ce sunteți așa mohorâți? Fraților, dar de ce nu vă rugați? Fraților, dar de ce nu cântați? Și eu fac lucrul ăsta și îmi vine câteodată să zbier, să fug, să nu știu ce să mai fac. Dar ideea este, când te duci înapoi la Scriptură, zice Scriptura așa, te duci la jertfă, te duci la Golgota, ce faci acolo primul lucru? Te pocăiești, te sfințești. După ce are loc sfințirea, se poate produce unitatea. După ce are loc sfințirea și unitatea, vine și bucuria. Nu lipsește bucuria, nu poate lipsi bucuria. Dar într-o asemenea atmosferă se coboară bucuria. Dacă ar fi Hagai, dacă ar fi Zaharia printre noi astăzi, oare nu cumva ne-ar spune... Ia vedeți că și voi v-ați pus pe primul loc școala, v-ați pus pe primul loc familia, v-ați pus pe primul loc business-ul, v-ați pus pe primul loc averea și afacerile, v-ați pus pe primul loc alte lucruri și alte planuri. Ia vedeți ce-i pe primul loc în viața voastră. S-ar duce la rădăcina problemei și probabil că ar sta cu noi până când ar vedea că lucrurile se pun în ordine și ne urnim să zidim casa Domnului. Și dacă o facem, Domnul ne dă izbândă. Dacă o facem, Domnul ne spune, nu se poate dedica această casă decât cu sfințire. Nu se poate dedica această casă decât cu unitate. Nu se poate dedica această casă decât cu bucurie. Dar observați ordinea? Ce clară, ce simplă, ce importantă e ordinea aceasta. Întâi e sfințirea, apoi unitatea și apoi bucuria. Avem nevoie de toate aceste trei. Avem nevoie de încurajarea Duhului profetic, avem nevoie de oamenii care vorbesc din partea Domnului, avem nevoie de cuvântul Scripturii. Și oricum ne-am duce și oriunde ne-am duce, acolo ne conduce cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ne dirijează. Vă invit la rugăciune, vă invit să ne ridicăm. Este oare cineva printre noi căruia Domnul i-a vorbit în această dimineață? Este oare cineva în mijlocul nostru care simte că Domnul a pus degetul pe problema lui, care simte că într-adevăr în viața lui, pe primul loc, n-a fost până aici Domnul și relația cu Domnul și lucrarea Domnului și casa Domnului și împărăția Domnului și lucrurile spirituale ale Domnului. Au fost alte lucruri pe primul loc. Este cineva? Este cineva care vrea astăzi să zică, vreau să pun pe primul loc pe Domnul. Vreau în viața mea pe primul loc să fie Iisus. Vreau relația mea cu Iisus să fie din nou și din nou pusă în lumină, pusă în adevăr, pusă cu toată puterea în prioritatea sfântă care îi place lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îți va ajuta să termini ce ai început. Atunci Dumnezeu îți va urni lucrurile împiedicate, lucrurile împotmolite. Atunci Dumnezeu va folosi niște oameni de care nici nu te gândești, la care nici nu te aștepți. Sau dimpotrivă, oameni care te-au încurcat până acum, îi va folosi ca să te binecuvânteze. Tu lasă-L pe Domnul să pună degetul pe problemă și fă ordine în domeniul și în compartimentul pe care Domnul ți-l arată. Iar ca și adunare, ca și comunitate, aceasta e prioritatea, aceasta e ordine, aceasta e treapta pe care trebuie să urcăm. Întâi e sfințenia, apoi e unitatea și abia apoi e bucuria. Noi toți am vrea numai cu mâinile pe sus, numai să vorbim în limbi, numai bucurie să avem. E posibil. Dar întâi trebuie să trecem pe la cruce. Întâi trebuie să trecem pe la răstignirea euului și a firii. Întâi trebuie să trecem pe la pocăință și pe la mărturisirea păcatelor și pe la curățire și pocăință. Întâi trebuie să trecem pe acolo. Și numai cine trece pe acolo poate fi într-un duh de unitate. Și numai peste aceea vine veselia și bucuria că Domnul a dat biruință. Vreți să cerem pentru noi asta, personal, pentru familiile noastre și pentru adunarea noastră? Vreți? Cine vrea lucrul acesta? Eu sunt primul care doresc lucrul ăsta. Să ne rugăm, Domnule, să ne rugăm.